Viva Академія, viva професорес!
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.
Українське радіо Львів продовжує своє мовлення. У студії Ольга Мельник. Вітаю. І як традиційно у цій порі на наших хвилях звучить програма «Віват Академія», у якій ми розповідаємо про особистості та наукову діяльність університету імені Івана Франка. Сьогодні у нашій студії Тетяна Хміль, завідувачка гербарію. Пані Тетяно, вітаю вас.
Доброго дня.
І будемо говорити про історію, сучасність і майбутнє гербарію Львівського національного університету імені Івана Франка. Отож, ми розпочнемо із історії гербарію, коли він був створений і що з цього часу змінилося до сьогодні.
Ще раз доброго дня всім слухачам. Найперше хочу подякувати за запрошення, за надану можливість представляти гербарій Львівського університету імені Івана Франка з такої чудової, поважної дати, як 360 років Львівського національного університету імені Івана Франка. Гербарій найстаріший є в Україні. За даними 2013 року, коли було видання «Індекс гербаріорум Українікум», де було введений облік гербарій України, і за цими даними гербарій є найстаріший в Україні. Якщо звернутися до інших даних, то за даними «Індекс гербаріорум», це є світовий реєстр гербаріїв, станом на грудень 2018 року у світі налічується 3095 діючих гербаріїв, а в яких зберігається, просто така цифра дуже велика, 387 мільйонів 513 тисяч 53 гербарних зразки, які документують рослинний світ протягом останніх 400 років. А гербарний фонд України налічує майже 4 мільйони 360 тисяч одиниць зберігання, розміщених у 59 гербаріях світу. І я думаю, що такі дані, вони свідчать про те, що насправді гербарії дуже важливі для наукових досліджень, очевидно, для навчального процесу і для загального освітнього такого культурного рівня суспільства. Так, гербарій є найстаріший в Україні, і він заснований у 1783 році професором Шиверком, який на філософському факультеті тоді університету мав ніби таке доручення від керівництва закласти гербарій. Тоді по літературних даних була закладена і бібліотека наукова, і БОЦАД тоді закладався, тобто багато таких структур університету, які були дуже важливі для наукового і освітнього процесу. Слід сказати, що за ці роки гербарій формувався різними шляхами. Мали можливість купувати гербарні колекції, бо особливо в другій половині 19 століття було дуже багато приватних колекцій. І установи, зокрема такі як університети, мали можливість придбати колекції. Такі колекції одним шляхом поповнювалися гербарії, шляхом придбання колекцій, іншим шляхом це є передача у подарунок, також відбувалися обміни. І ще один шлях, може не останній, але ще один з багатьох, це є в результаті збору зразків у природі під час експедицій. Вони, до речі, це був один з таких досить поширених шляхів, він буквально до наших днів зберігається, якщо, звичайно, є можливість такі експедиції фінансувати. У 1848 році на теренах монархії Габсбургів відбулися революційні події. І в результаті цих подій, які тоді називалися так звана «Весна народів», в результаті цих подій університет знав дуже великих матеріальних втрат. Внаслідок артилерійського обстрілу приміщення згоріло, обладнання, наукова бібліотека, гербарій теж. І після цього гербарій відновлювався шляхом передачі дублетів із європейських гербаріїв. І, зокрема, якщо ми переглядаємо на сьогоднішній день фонди, дуже багато є дублетів з Відня. Що ми можемо сказати на сьогодні? На сьогоднішній день гербарій має близько 300 тисяч гербарних зразків. Я кажу близько, бо насправді інвентаризація ще не завершена. Процес триває, тому що завжди буває так, що йдуть надходження нові. І воно все в послідовності. Це насправді безперервний процес. Це є дуже різні групи. Це є судинні рослини, це є мухи, лишайники, гриби. Дуже цікаві групи і дуже багатий такий матеріал, скажімо, по своїй території, тому що це є різні території. Якщо ми беремо географічно, то в гербарії представлені зразки із усієї Європи, з Азії, з Африки, зокрема з Південної Африки, з Казахстану, з експедицій по Казахстану. Навіть є такі більш сучасні збори, це є з Антарктиди. Тобто є охоплена дуже широка географія, скажімо так, поширення зразків.
Пані Тетяно, а якщо говорити про найцінніші колекції, найцікавіші доріпки гербарію, як відбувається взагалі збільшення колекції? Хто цим займається, коли з'являються якісь нові зразки?
Якщо ми говоримо про історичну частину, бо гербарій насправді 238 років, це є велика історія його існування. Якщо ми говоримо про історичну частину, то є історичні так звані колекції. Це ті історичні колекції, які були зібрані, куплені чи передані в гербарій давно. І ми маємо тут, до речі, дуже важливу інформацію. Я би теж окремо хотіла про це сказати, тому що це є дуже важливі колекції для наукової спільноти не тільки України, а й світу загалом. В загальному є близько 20 колекцій. Це таких іменних колекцій різного гатунку. Дуже важлива серед них є колекція Шура, і якщо я маю можливість трошки ширше про неї сказати, то я би це хотіла зробити, бо чим вона важлива? Тут ще мушу наголосити такий один момент, що насправді дуже важливо для гербарії, це є наявність в його фондах типових зразків. Тобто це є той матеріал, по якому були описані той чи інший вид таксон рослини, так? І відповідно, чим більше таких зразків є в гербарії, тим гербарій є цінніший. Гербарій Львівського університету також немає чіткої цифри, але це близько 2000 гербарних зразків. Це дуже багато. І ось колекція Шура, чим вона така важлива? Тому що з 8000 зразків, які знаходяться в колекції, понад 1500 це є типові зразки. Значить, ця колекція була зібрана доктором Шуром з Південних Карпат під час експедиції цієї території. І сама експедиція була організована князем Шварцбергом, в якому він навіть пише листа до Шура і просить його не просто зібрати зразки, а гарно їх документувати, щоб воно було належним чином зібрано і оформлено. І ось зберігається в нас як окрема іменна колекція на сьогоднішній день. А це приблизно 1863-1870 роки, десь той період. Вона зберігається в нас окремо в тих оригінальних сорочках і папках, які вони ще були закуплені для гербарію Львівського університету професором Вайсом. Там трошечки є розбіжності в датах, коли вона потрапила до гербарію Львівського університету. За одними літературними даними це 1862 рік, за одними літературними даними ніби трошечки пізніше, але загалом вона зберігається в оригіналах. І дуже цікаво, що навіть оті сорочки, в яких вона зберігається, вони мають по собі водяні знаки. А це теж така, був такий період, коли видавці паперу робили свої водяні знаки, і, як сказали мені спеціалісти, що по них теж можна багато чого прочитати. Етикетки написані рукою самого колектора, визначені так само. Тобто це є дуже цінний матеріал. І воно в нас так і зберігається. І хочу відзначити, що таких колекцій всього в світі є дві. Одна у Львові, одна ще є в Парижі. І є, частково є матеріал, окремі матеріали є ще в більше як 10 гербаріях, але це вже дуже окремі. Тому що за своє життя доктор Шур зібрав близько 50 тисяч зразків. І є інформація, є книжка видана доктором Шпетою в 94-му році, в якому сказано, що він оцю частину, яка потрапила до гербарію Львівського університету, він її тримав до останнього, він продавав свої колекції, тримав до останнього, бо по цих зразках, які в нас зберігаються, він написав свою таку відому працю «Enumeratio Planetarum Transylvanica». Це якби не тільки важливо для нас, але ще й важливо для світової наукової спільноти.
Пані Тетяно, коли рослина вважається вже гербарним зразком, як правильно відбувається засушення і зберігання рослини?
Ми собі уявляємо ще зі школи таке уявлення, так, що ми збирали листочки, квітки, клали там в зошити, чи в книжечки, чи в газети навіть більші частини, і це гербарій. Але насправді гербарій – це є ще й документальна база. Людина виходить, колектор, в полі, є спеціальні пристосування, гербарні папки, гербарні сітки, ми їх називаємо. Є зараз ми використовуємо газети, ну, ті, хто збирає, але колись використовували спеціальний для цього папір, такий більш фільтрувальний, який би допомагав краще всмоктувати вологу, щоб рослина швидше висихала. Значить, все це збирається і документується, обов'язково документується. Коли вже висихає в пресі матеріал зібраний, тоді його переносимо на аркуші, так звані гербарні аркуші. Аркуші формату, кожен гербарій, там трошечки формат відрізняється, але загалом це є формат А3. Переносимо туди, в цю сорочку, таку, як ми кажемо, цей обгортковий папір складаємо, поміщаємо, і обов'язково поміщаємо етикетку. В нижньому правому переважно куті прикріплюється на аркуш етикетка, в якій обов'язково має бути написано, значить, де зібрано, максимально точне місце зростання цього виду таксону, дата збору обов'язково і колектор. Якщо, наприклад, той, хто зібрав, зразу визначає ці зразки, то у верхній лінійці зразу пишеться назва. Назва складається з двох слів латиною. Це є перше слово – це є родова назва, друге слово – це є видова назва і автор, хто описав цей вид. Внизу є графа, де хто зібрав, дата, прізвище, і хто визначив, дата, прізвище. Таким чином це вже є документ. Це не просто зразок, це є документ. Насправді ж розписані багато методик, які стосуються, коли збирати які групи рослин, як їх сушити, тому що є складні досушіння, тоді їх треба... Ось, до прикладу, я вам можу сказати, що орхідні, так, природної флори, це не ті орхідні фаленопсиси, які ми купляємо, допустимо, в квіткових магазинах, це наші орхідні. Є спеціальні сушильні шафи. Зберігання гербарів є дуже складне, тому що якщо рослина правильно висушена, вона добре зберігається, але це не означає, що вона не може бути пошкоджена шкідниками. Насправді?
Тут є цілий процес. Так. А ось щодо шкідників, як правильно зберігається у гербарії всі ці рослини?
Дивіться, ну, якщо можна собі уявити, то гербарій – це є такі шафи великі, в яких на полицях зберігаються у вигляді пачок гербарні зразки. Пачка, ну, достатньо великого об'єму, вона розміщена таким чином на полиці, що торцем до дверей. Коли відкриваєш двері шафи, то торцем пачка повернута до того, хто відкриває двері. І на торці є так звані витяжки. Тобто на кожній пачці є витяжки, де написано латиною рід і вид. В алфавітному порядку назви розміщені. Оскільки воно все разом, то воно, якщо попадає шкідник, а це в основному ми зверталися до наших колег-зоологів, вони нам визначали, бо ми витягували... Це в основному музейні жуки і точильщики такі, які от вони попадають. В чому проблема? Вони в гербарії відкладають личинки. Личинка там собі розвивається, живе, а потім, коли жук виходить, то вилітає.
Львівський гербарій має з цим проблеми?
Так, насправді має. І це вже давно таке було. І гербарій раніше обробляли різними отрутохімікатами. І це дуже велика проблема, тому що потім важко з ним працювати. В людей виникають алергічні реакції, а особливо, якщо навіть ті, хто зберігають фонди, доводиться обробляти їх, і це так само, ну, шкідливо. На сьогоднішній день ми маємо дуже хорошу можливість проводити кріооборобку гербарних зразків. В нас встановлена така досить великого об'єму морозильна камера, і там дотримається відповідна температура, це є мінус 18 градусів, не вище, і десь 20-48 годин Тобто ми поміщаємо, там є розставлені такі стелажі, ми поміщаємо туди пачки на ці стелажі і тримаємо там 48 годин, перепрошую. І після того ми витягуємо, повертаємо їх назад, і дуже, дуже важливо, щоб там не було, щоб це була суха проморозка. Тому що якщо буде волога проморозка, якщо буде намерзання, це шкідливо для гербарію. Папір втягує в себе вологість, і тоді ще гірше для зберігання.
Пані Тетяно, якщо я ще раз хочу повернутися до поповнення колекції, до прикладу у львівському гербарію, чи є види рослин, які, можливо, вже були чи знищені паразитами, чи наскільки вони довго зберігаються, і от як поповняється, та? Тобто хто це може зробити?
Ну, дивіться, насправді, якщо гарно доглядати гербарій, і зразки добре висушені, і воно в відповідних умовах. Умови – це означає, що має бути не волого, а сухо, і має бути відповідна температура, яка не дозволяє шкідникам, бо при певній температурі, при температурі більше 15 градусів, в них є більше шансів гарно розмножуватися. Якщо температура нижча, відповідно, шансів таких стає менше. Тобто навіть в тих методиках прописано, що гербарій потрібно зберігати при такій температурі, при вологості не вище 40%, і періодично його доглядати. Що стосується поповнення гербарію, про яке ви питали, то як було колись, так гербарій і поповнюється на сьогоднішній день. Ну, в основному він поповнюється такими в результаті наукових досліджень. Майже зараз ми не працюємо по обміну. Чому? Тому що певна є складність передачі гербарних зразків. Ну, дивіться, якщо в межах України, то передача різними способами, там, поштою, є ризик, що зразок може бути пошкоджений. І це є дуже важливо, тому що крихкі засушені рослини, вони там перевозять їх будь-яким способом, чи поштою, чи вони можуть бути пошкоджені. Другий шлях такий, що якщо ми передаємо ці зразки за кордон, то там є певні обмеження по нормах таких, які там прийняті. Наприклад, донедавна, я не знаю, правда, як зараз, але донедавна в нас була така потреба передати, повернути. Колись давно вони були позичені для наших науковців для опрацювання і повернути цей гербарний матеріал. Пройшло з того часу більше 10 років. Його потрібно було повернути. І щоб його повернути в Чехословаччину, то довелося певну процедуру пройти. Наприклад, треба було оформити фітокарантинний сертифікат, що там нічого немає. Це досить непроста процедура. І тому, скажімо, якщо є можливість, скажімо, уникнути якихось таких складностей, то ми намагаємося. І не тільки ми. Це не стосується тільки гербарію Львівського університету. Це стосується загалом всіх гербарій, бо насправді всі гербарії України, та я думаю, що і за кордоном, вони працюють вже відповідно до тих напрацьованих методик, які вже усклалися. Це не перший рік, це вже багато років воно триває, і тому це вже нічого, скажімо, немає такого невідомого, це вже все відоме, все ті, хто займається гербарною справою, всі про це знають.
Впродовж цієї теми гербарій Львівського університету імені Івана Франка є провідником роботи з оцифрування гербарних зразків. Як воно відбувається, скільки вже вдалося оцифрувати, чи який це масштаб роботи?
Зараз оцифрування зразків – це дуже-дуже така актуальна тема і дуже важлива. Тому що оцифрування дає можливість зменшити навантаження на гербарій. Для науковців це є теж вигідно, тому що якщо вони працюють з тим чи з іншим матеріалом, то якщо добре оцифрований з великою роздільною здатністю зразок, де можна побачити деталі морфологічної будови там зразка, то для них це багато питань знімає, і дуже в окремих випадках науковцям потрібно бачити сам зразок. В більшості випадках достатньо скан зразка або фото зразка хорошої якості, з якого вони зможуть прочитати дуже багато інформації. В 2011 році відбулася така в Києві велика нарада за участю американської сторони з фонду Ендрю Меллона. І за підсумками цієї наради ми отримали такий гербскан в подарунок, і певну підтримку фінансову для оцифрування 1100 зразків. Це були зразки не тільки гербарію Львівського університету, це були зразки природознавчого музею, гербарію природознавчого музею, це були зразки Чернівецького університету імені Федьковича, і це були зразки Інституту екології Карпат НАН України. Але левова частка зразків – це все-таки було гербарію Львівського університету. І ми продовжили цю роботу. Тобто ми виконали цей проект, але робота на тому не зупинилася, і ми цю роботу продовжуємо і бачимо за неї майбутнє. Тому що зараз ми працюємо над тим, щоб знайти таку платформу, на якій може бути розміщена база оцих зразків. Це було б дуже важливо в тому плані, що набагато ширше коло дослідників могли би користуватися цим матеріалом, і це би також збільшило, скажімо, посилання на те, де знаходиться той матеріал. Тобто справа в тому, що кожен гербар, який отримує той чи інший матеріал, зберігає. Це є фактично його авторське право на цей матеріал. І дуже важливо, щоб якщо науковці, наприклад, використовують в своїх роботах, це можна бути в публікаціях чи виконанні проєктів, щоб вони, власне, посилалися на цей матеріал. От я вам такий приклад наведу, було дуже приємно, коли ми в 10-му році співпрацювали з одним дослідником, німецьким вченим, який займався вивченням роду, такий рід орхідних дактилюрій, пальчатокорінників. І він працював, він мені написав, що він працює над такою монографією великою для території там Європи. І його цікавили, власне, зразки такі типові. І він звернувся, він знав, що в нас є колекція Шура, і він звернувся до нас. Кілька зразків, на той час ми ще не мали сканера, кілька зразків просто мені вдалося хорошої якості відфотографувати і надіслати йому поштою. І через 6 років мені було дуже приємно. І я так кажу, це нормальна практика, коли на адресу гербарію був надіслана його монографія, в якому цей один зразок був використаний, і було сказано, що от гербарій університету долучився до такої важливої роботи.
Якщо говорити загалом про гербарій, наскільки він важливий і яку роль вносить у природничі науки?
Дивіться, моя розповідь, я відчуваю, що вона трошечки більш така для наукової частини. А мені би хотілося сказати, що, думаю, що з певністю сказати, що він дуже важливий для науки загалом світової.
Чи студенти університету можуть теж долучатися?
Так, я хотіла на це перейти. Дивіться, студенти університету, ми практикували, що вони виконували свої дипломні магістерські роботи з колекціями гербарію. І такі в нас приклади є, вони були раніше. І наукові керівники, які давали відповідні теми, вони давали студентам можливість попрацювати. Тільки специфіка гербарної справи така, що потрібно, знаєте, щоб людина була дуже скрупульозна і відповідальна, бо це дуже такий непроста справа. Там акуратно, правильно все занотувати з етикетки інформації, виписати, все правильно внести в той перелік, наприклад, таблицю ти складаєш. Наприклад, якщо колекція імена, то що туди входить, з якою це треба посидіти і пошукати якісь літературні джерела історичні, де можна підняти. Студенти звертають в гербарій для того, щоб попрацювати з тою чи з іншою групою. Бо насправді гербарій – це основа. Перш ніж починати якусь природодослідницьку роботу, потрібно піти в гербарій і подивитися, а що ж на тій території вже зроблено, а що ж тут хто досліджував, і яка вже є база, на що можна спертися. І тоді вже орієнтуються, і тоді вже легше працювати в природі, набагато легше. Студентам також, і зрозуміло, дослідникам, зокрема. От дивіться, навіть якщо мова йде про створення природоохоронних об'єктів, це також дуже важливо починати з гербарію. До прикладу, я можу навести, що у 2018 і 2019 роках працівники гербарію виконували такі проекти, як два було проекти, як розробка проекту створення об'єкту природно-заповідного фонду ботанічного заказника загальнодержавного значення Долина Ірисів, це у 18-му році, і розробка проекту створення національного природного парку Королівські Бескиди 18-19 роки. Робота полягала в тому, що ми мали обстежити ці території, зібрати гербарний матеріал і повністю зробити такі описи, що там росте і наскільки ця територія важлива для того, щоб її, щоб підлягало охороні. І ці проекти були завершені, ми це виконали, здали відповідні там звіти, розробили відповідні рекомендації під керівництвом, до речі, професорки Тасенкевич Лідії Олексіївни. І за результатами тих розроблених проєктів в 2020 році вийшли два укази президента України про створення такого ботанічного заказника Долина Ірисів і Національного парку Королівські Бескиди. Це як приклад, а таких територій для дослідження їх є багато, і багато інших науковців українських над ними працюють. І, власне, от ви питали, коли, і, власне, там збирається матеріал. Тобто, збирається гербарій, він тоді по-різному буває. Поки науковці його там опрацюють, оформлять, він може бути спочатку зберігатися вниз, потім при бажанні вони можуть передавати їх в гербарії. Хоча, наприклад, дуже часто, коли робиться дисертація, кандидатська, докторська дисертація, тепер це доктор філософії, але коли це особливо робляться флористичні такі роботи, то обов'язково збирається гербарний матеріал, і в більшості випадків він по завершенню тих робіт він передається в той чи в інший гербарій.
В гербаріях також, напевно, є такі рослини, яких вже немає в природі. Так?
Так, це рослини, які ендеміки переважно, які живуть тільки, які знаходяться на тій чи на іншій території, і якщо якісь зміни привели до того, що умови зростання змінилися, то відповідно пропадає. Але колись ця рослина була зібрана в гербарії, то таким чином вона залишається тільки в гербарії і більше ніде її не можна. Наприклад, Армерія Покуцька, я думаю, багато ботаніків знають, це є ендемік українських Карпат. Вона описана була професором Павловським в 1937 році і була знайдена біля Дземброні на березі Черемоша. Але вже після того багато років досліджували і її не знайдено, але вона зберігається зараз в гербарії Краківському інституту ботаніки імені Шафера. Тобто її зараз вже на тій території, звідки був збір гербарний, немає. У мене, наприклад, була така цікава історія, коли я займалася вивченням орхідних, і в журналі 1960 року було написано, що біля Добромиля була знайдена така цікава рослинка, як спіранти спіраліс з орхідних, які тут саме на території Львівської області проходить її східна межа ареалу. Після 60-го року багато дослідників не знаходили її на цьому місці, то біля Добромиля, там гора Лиса називалася. Ну і вважали, що вже її там немає, бо там випасали худобу, все-все. Пройшло в 2004 році, я поїхала з колегами туди, і випадково, ми її там спеціально шукали, не знайшли, і випадково натрапила на цю рослинку, вона така маленька, цікава, але була непомітна просто для ока людського, знаєте, була непомітна. І після тих, пройшло більше як 40 років, і знову її там знайшли. Тобто, насправді, це є такий, знаєте, дуже непростий процес, який можна через багато років там знаходити. А можна і багато років вже не знаходити ту рослинку в тому чи іншому місці. І насправді тоді можна говорити про те, що вона в силу тих чи інших змін, вона зникла з того місця, і вона тоді зберігається тільки в гербарії, і тільки тоді можна дослідження проводити тільки на тих зразках, які зберігаються в гербарії.
А от щодо запаху, скільки може зберігати вже засушена рослина запах, чи він є?
Я не зауважила, щоб цей запах тривало зберігався, оскільки ми вже звикли до запаху такого, який зберігається в гербаріях від колишніх тих репелентів, якими оброблялися, то я не зауважила, щоб такий запах зберігався тривалий час в гербарії. Насправді, гербарій цікавий тим, що він своєю, так би мовити, отою інформацією, яку він несе. Зараз ми маємо в гербарії, от ви мене питали, що стосується, які перспективи розвитку, так? Наприклад, що гербарій старий, старий, колекція там зберігається і що. А перспективи розвитку саме в тому, що оця інформація, яка вже 230 років зберігається, вона стає безцінною фактично. То так, як будь-які музеї, архіви, які зберігають цю інформацію. Але ми намагаємося в сучасних умовах надати максимальну можливість науковцям обробляти цю інформацію і максимально зробити її доступною до загалу. На сьогоднішній день то, що створено умови для наукових досліджень, це є дуже багато оснащено обладнанням. Для збереження це є відповідні там шафи, там морозильна камера. А для роботи це є гербскан, це є фотоапарат хороший, який можна робити ті фотозображення, це є мікроскоп з такою цифровою насадкою. Бо якщо ми працюємо з малими організмами, то нам доводиться їх робити препарати і розглядати в мікроскоп. І є можливість зараз, що на мікроскоп ми ставимо таку цифрову камеру-насадку, і зображення зразу передається по там відповідній програмі на комп'ютер, і це набагато полегшує. Я не знаю, чи коли-небудь, наскільки це важко сидіти, дивитися в мікроскоп, очі втомлюються, і ти просто за короткий час вже не можеш з тим працювати, а це набагато полегшує. Крім того, це ти собі, побачивши, виготовивши препарат, камера його сфотографувала і перенесла це на монітор комп'ютера. І це зображення ми фіксуємо, ну, його заносимо в базу, і воно вже зберігається надовго. Ти в будь-який момент можеш до того зображення звернутися, черговий раз його переглянути. І будь-хто, хто би хотів пересвідчитись, може ще також то зображення подивитися. Ще хотіла сказати, що ми останніми роками намагаємося працювати для наших молодших учнів, тому що ми спробуємо якимось чином показати їм, що це все важливо. Музей, наприклад, зоологічний в нас є, який дуже, ну, там, популярний, так, і туди приходять діти. І буває так, що казати, а от гербарій. А що таке гербарій? Покажіть нам цей гербарій. І ми для того, щоб мати можливість нашим школярам показати гербарій, ми започаткували у 2017 році таку експозицію. Ми почали з того, що ми поетапно її вводили. Значить, коли ми на гербскані сканували наші зразки, оскільки там велика роздільна здатність, то вони дуже чіткі, ті зразки, виходять. І ми видрукували ті зразки і помістили їх в такі, якби, вітрини, настінні вітрини. Погрупували це відповідно до, наскільки ми собі так сказали, відповідно об'єднали їх в певні такі групи. Це є, наприклад, рідкісні рослини. Це є настінні вітрини. Є в нас такі вітрини-столи, де ми розмістили теж по групах гриби, лишайники, мохи. Ми показали, як виглядає. Ну, гриби – це не білий гриб, який в Карпатах. Гриби бувають дуже різні. У нас є теж колекції грибів, і ми їх розмістили самі, зразки, як виглядають. А крім того, ми зробили фото, як виглядає цей зразок при збільшенні. І таке фото зробили, розмістили, і розповіли про колекторів, коли і як вони збиралися, за яких умов і що це відбувалося. Наприклад, є окремо в нас така шафа загального огляду з водоростями. Є багато матеріалу, який колись давно використовувався як навчальний матеріал, і він достатньо добре етикетований, але дуже гарно зроблений. Ось, наприклад, у нас є така книжка, в якій знаходяться водорості. І ті водорості можна подивитися, погортати, як вони гарно загерберизовані. Ми далі пробуємо з тим працювати, тому що там є певні номери, ми пробуємо віднайти все-таки, де це збиралося, в яких територіях і хто був колектором і хто все це потім робив. Ну, це процес тривалий, тому не так швидко, напевно, робота наша буде завершена, але ми в процесі. Є в нас великий стенд такий, де ми розміщаємо інформацію про то, щоб ви розуміли, що насправді гербарій – це не тільки зібрання засушених рослин, це є ще і діяльність тих людей багато, десятки, сотні людей, які працювали. А це ще є і певний архів їхній, тобто вони робили якісь записи, вони якісь підбирали якісь там статті, навіть література була, така бібліотека в гербарії, тобто багато різного архіву. І ми теж хочемо його представити, і в нас є такий великий зроблений стенд, на якому зараз там представлені діяльність діяльність професора Вільчинського, який в 1930-х роках займався зібранням матеріалів, працював в Східних Карпатах і збирав там матеріали також гербарні, в тому числі. Він, крім того, робив дуже гарні фотографії. Негативи ті на склі залишилися в нас в гербарії, такий архів, і ми їх оцифрували і у вигляді таких зображень представляємо на тому стенді. Крім того, в нас ще є такий, ну, якби куток, де ми представили, що потрібно для того, щоб зібрати гербарний матеріал. Тобто, з чим ходять в поле. Це є преси, це є так звані ботанічки, колись були такі, вони такі металеві, закривалися, там можна було собі назбирати. Це є такі папки, з якими ходять, теж туди складають. Що потрібно для цього? Які знаряддя? Значить, там копачка, потрібна там секатор такий відповідний, які баночки. Ну, це все в нас є представлено на стендах. На одному в нас є представлений зразок такий великий, а на другому ми залишили місце і сказали, що під цими стендами є такі столики, на яких ти можеш собі поекспериментувати, там, чи студент, чи учень. І на другому є такий стенд, на якому ти можеш зробити свій гербарний зразок і розмістити, ми його там оформимо, підпишемо. От це, звичайно, не можна на загал, це тих дітей, кого цікавить. Ще хочу додати, що насправді ми останніми роками почали проводити різні такі для дітей заходи. І звертаються, особливо це стосується молодших класів. Ми намагаємося їм показати, ну, спочатку гербарій, розповісти, а потім, наскільки важливі рослини в нашому житті і яким чином можна, ну, що їх треба оберігати, яким чином поводитися. І ми намагаємося такі заходи проводити, щоб їм це було цікаво. От, до прикладу, у нас був такий флешмоб, до нас прийшов третій клас. Ми їм спочатку все розказали, показали. Вони дуже люблять подивитися, як виглядає частина рослин в бінокуляр, мікроскоп, яке воно все живе і красиве. А потім ми їм запропонували зробити такий з листочків, значить, такий ліс. От що вони знають про ліс, яке його значення для життя людини. І вони на великих аркушах, вони робили такий, ми їм давали такі листочки живі, а вони якби з них перемальовували, робили такий ліс. І настільки були захоплені, що казали, а можна я це візьму додому і батькам покажу, і ми вдома ще там теж таке зробимо. Ну, думаю, що це важливо для того, щоб це є такі важливі освітні значення для наших дітей, бо не так легко їх відівати від смартфонів, телефонів, щоб вони зацікавилися чимось ще в тому житті.
Нагадую нашим слухачам, що сьогодні у нас у студії була Тетяна Хміль, завідувачка гербарію Львівського національного університету імені Івана Франка. Говорили ми про гербарій, який є найстарішим в Україні і один із 30 найстаріших гербарій у світі.
Дякую вам за розмову і дякую всім слухачам. І запрошую в гербарій Львівського університету. Обіцяємо вам, що ми зможемо вам організувати, хто бажає подивитися, гарну екскурсію, і вам буде обов'язково цікаво. Запрошуємо.
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.